Sāksim, jo visi esam ieradušies un ir viena minūte, bez vienas minūtes desmit. Šodien mūsu kārtējā izglītības jaunatnes sporta jautājuma komitejas sēdē ir iesniegts viens papildu jautājums. Grozījuma Jūrmalas domas 2024. Gada 24. aprīļa lēmumā numur 179 par jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027. Gadam projektu Proti un dari 2.0 īstenošanu. Kolēģi, kurš par to, lai mēs iekļautu šo jautājumu dienas kārtībā? Paldies vienbalsīgi šo jautājumu. Skatīsim kā pēdējo šīs dienas darba kārtības jautājumu. Un varam sākt tātad kārtējos jautājumus, kuri nākuši laicīgi. Pirmais jautājums ir par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem tāmē numuru 09-219-030 IEPD 0459 un tāmē numuru 01-120-990 IEPD 0459 izglītības iestāžu infrastruktūras projekti. Ziņotāja Dace Dūzele, attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodeļas vecākā projektu vadītāja Lūdzu. Dacis Kundzei vārds.
Labdien, cienījamie deputāti un pārējiem. Ir sagatavots no attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodeļas budžeta grozījuma divās tāmēs. Tāmē pašvaldības finanšu līdzekļu ieņēmuma daļā ir plānoti novirzīti ieņēmumi 2237,50 eiro apmērā, kas radušies ieturot līgumsodu 120 eiro un netiešos zaudējumus 2117,50 eiro no ko ir apmaksājis SIA Garants Rīga. Otra budžeta grozījuma ir sagatavota tāmē pašvaldības īpašumā esošu ēku un tām pieguļošo teritoriju būvniecība, samazinot ieņēmumus 30,698 eiro apmērā aktivitātē Vaivaru pamatskolā, kurā ir iekļauts investīcija projekta Luda Bērziņa pamatskolas izveidei īstenošanai nepieciešamās izmaksas, kas ir radušās, jo ir saņemts 26. februārī SIA Baltics grupa projekta izstrādātāja vēstuli, kurā viņi informē, ka viņi kavē termiņus un lūdzu termiņu pagarinājumu, ņemot vērā, ka līgums nosaka ieturēt līgumsodu, tad tiek paredzēts ieturēt līgumsods 10% apmērā, par cik tas ir vairāk nekā 10 dienas 23.695 eiro apmērā. Otras finansējums, kas ir samazināms, budžetāmē bija paredzēts iekļauts būvprojekta ekspertīzes veikšanai 50,820 eiro apmērā finansējums. Iepirkuma rezultātā 2025. Gadā būvprojektā Luda Bērziņa pamatskolas ekspertīzei ir rezultāts, pieņemts lēmums atbalstīt SIA Fortum līgumu slēgšanai ar summu 43,816,40 eiro apmērā. Rezultātā ir samazinājums par 7,003 eiro. Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus pašvaldību pamatbudžeta finansējumu, samazinot par 30,698 eiro. Paredzēts šo finansējumu novirzīt ir Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fondu finansētā projekta Ķemeru meža parku pārbūvi īstenošanai, daudzfunkcionālā dabas turisma centra teritorijas žoga izmaksu finansēšanai un Jūrmalas pludmalē 2017. Gadā uzstādīto 15 alternatīvu apgaismojumu laternu remonta darbu izmaksu finansēšanu. Lūkums atbalstīt šos budžeta grozījumus.
Paldies par ziņojumu vai jautājumu. Mārtiņ, vai tev tiešām par ķemeriem arī nav jautājumu? Bet visādā ziņā man prieks, ka mēs tomēr arī to daudzfunkcionālo dabas parku vismaz jau par žogu esam padomājuši. Jācer, ka turpmāk padomāsim arī par būvniecību. Paldies jums par ziņojumu. Ja jautājumu nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums arī jums, Dace, ziņot un tas ir. Grozījuma 2024. gada 22. februāra Jūrmalas domas lēmumā numur 37 par investīcijas projektu Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas izveide īstenošana. Lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma grozījums, paredzot finansējuma izmaiņas. Nemainās šobrīd indikatīvās investīciju projekta īstenošanas kopējās izmaiņas, bet saskaņā ar to, ka 2024. Gadā paredzētā izmaksu summa, kas bija paredzēta būvprojekta avansa samaksai. Projekta izstrādātājs nav pieprasījis otru finansējumu par būvprojektu minimālā sastāvā izstrādāšanu. Tad 24. Gadā ir samaksāts tikai viens avansa maksājums. Otrs avansa maksājums pārceļās uz 2025. Gadu kopā ar visu pārējo šo būvprojekta izstrādes apmaksu. Līdz ar to, ņemot vērā arī, ko jau es iepriekš minēju par būvprojekta ekspertīzes izmaksām, kas ir šobrīd ir jau konstante zināmas, un šo līgumsodu ieturēto, tad 2025. Gada budžetā paredzētā izmaksu summa ir 249 489 eiro. Kopējās indikatīvās izmaksas šobrīd netiek mainītas, tādēļ lūgums atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu.
Sakiet, vai šīs netraucēs laikā uzsākt uzsākt visas būvniecības darbus?
Nu, no mūsu puses šobrīd tiek ieturēts šis līgumsots, kas neatbrīvo viņus no darba pabeigšanas. Esam ļoti tālu tikuši. Domāju, kad būdarbs uzsākt, tas netraucēs.
Ļoti negribētos, ka kavēs.
Būdarbi tāpatās būdarbiem finansējums ir paredzēts 2026. Gadā. Jā. Līdz ar to šis plānotais būdarbu uzsākšanas termiņš šobrīd netiek tā kā mainīts, jo pēc būdarbu būprojekta izstrādes tiks izsludināts iepirkums uz būdarbiem, kas arī ir, nu, 2-3 mēneši. Līgums ir paredzēts par būdarbiem slēgt jau pēc domas lēmuma, kas apstiprinātu šīs iepirkumā paredzētās būdarbu izmaksas, kas ir 26. Gads. Tāpēc šobrīd es varu tā teikt, ka šobrīd netiek apdraudēts.
Paldies jums. Varbūt kolēģiem ir vēl jautājumi? Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un novēlēt veiksmi šim projektam. Paldies. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies jums, Dacis Kundze. Nākošais jautājums ir par Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus otrā pamatdarbības K2 finansētā projekta rotaļa attīstība, Explore un tā tālāk noslēgumu. Un ziņotāja Natālija Račāna, Jūrmalas pirmskolas izglītības lācītas vadītāja. Lūdzu, Natālija.
Labrīt, cienījamie deputāti. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu par mūsu Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus K2 finansētu projektu rotaļa attīstība noslēgumu. Pašvaldības priekšfinansējums atgriezt pašvaldības budžeta, īstenotas 5 mobilitātes, kopa piedalījies 13 skolotājas, projekta ietvaros realizēta PEI Lācītis teritorijas labiekārtošana, iegādāta plāksnē ar iestādes logo pēc individuāla pasūtījuma un iegādātas lielformēta āra spēles un katrai grupiņai bezvadu skalruņu.
Paldies, ļoti vērtīgs projekts jums bijis. Par to es gribētu uzteikt jūs un visu jūsu kolektīvu, ka jūs tiešām strādājat ļoti daudz ar Eiropas projektiem. Un tur gan zināšanu jomā iegūst jūsu audzinātāji, gan arī dārziņš tīri materiāli iegūst. Un tāpēc es lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un novēlēt veiksmus turpmāk. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Un nākošais jautājums jau pa jaunu projektu pieteikumu, proti par dalību Erasmus Plus pamatdarbības kā divi atklātā projekta konkursā ar projektu pieteikumu apziņa pilnība, mācība ārpus telpām, sociāla iekļaušana aktīvai līdzdalībai kopienā. Natālijas kundze ziņojumu.
Lūdzam atbalstīt Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Lācītis, kā vadoša projekta partneru dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus otras pamatdarbības atklātāja projektu konkursa ar projekta pieteikumu apziņas pilnība, mācības ārpus telpām un sociāla iekļaušana aktīvai līdzdalībai kopienos. Prognozējamais iztenošanas laiks varētu būt no 1. novembra 2025. gada. Un kopējās izmaksas kā projektu vadoša partnera plānotas 40 tūkstoši eiro.
Paldies, kolēģi, vai arī jautājumi? Es ļoti rūpīgi iepazinos, gribētu novēlēt, lai veicās, jo šoreiz arī ļoti liela atbildība, ja jūs būsiet vadošās iestāde. Un kopā ar jums vēl sešu valstu skolas, pirmskolas piedalīsies. Tātad ļoti novēlu veiksmi iegūt šo projektu un sekmīgi arī novadīt to. Kurš kolēģi par to, lai Lācītis var turpināt darbošanos projektā? Paldies visi vienbalsīgi. Ne darbošanos projektā, bet pašai konkursā ar šo projektu. Nākošais jautājums par pilnvarojumu Jūrmalas sporta skolai iestāties biedrības Latvijas burāšanas savienība. Ziņotājs Sandis Bērziņš, Jūrmalas sporta skolas direktors. Lūdzu, Sandi.
Jā, labdien. Mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu, kas nepieciešams, lai Jūrmalas burātāji startētu zem licencēm, kas ir no Jūrmalas sporta skolas. Burāšanas savienība šogad ir ieviesusi licenzēšanu izglītojumiem, un lai mēs licenzētos, nepieciešams būt biedriem. Tāpēc lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Es domāju, ka tas ir tikai solis uz priekšu, un tāpēc es uzskatu, ka tas ir ļoti atbalstāms. Un malači, ka jūs ņemieties jau vairāk tāpēc, ka burātāji jums tiešām ļoti stipri. Stipra komanda jums ir.
Visi izlas mūsēji.
Jā, tiešām tā tas ir. Tā, kolēģi, vai ir jautājumi? Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, Sandi. Nākošais jautājums ir par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem. Ziņotāja Maira Birzniec, Jūrmalas izglītības pārvaldes izglītības un metodiskā atbalsta nodaļas vadītāja.
Labrīt, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt sagatavoto nolikumu projektu par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojumiem, sakarā ar to, ka ir izveidosies Jūrmalas izglītības pārvalde. Būtiski mainās trešais punkts, pirms tam bija atrunāts, ka naudas balvu fondu katru gadu veido Jūrmalas pilsētas doma, plānojot līdzekļus Jūrmalas pilsētas domas izglītības pārvaldes budžetā. Šobrīd tiks plānoti līdzekļi Jūrmalas izglītības pārvaldes budžetā, un ir mainīts arī iesniegšanas datumi atsevišķos punktos, kā arī komisija, kas izskata šos iesniegumus, vairs nav 6 cilvēku sastāvā, bet 7 cilvēku sastāvā. Lūdzu, atbalstīt sagatavoto nolikumu.
Kolēģi, vai ir jautājumi par sagatavoto nolikumu? Tā ir tik laba lieta, ka par to tur divu domu nav, ka gribas atbalstīt šo nolikumu, lai šī tradīcija pilsētā turpinās, ka mēs atbalstam labākos, centīgākos Jūrmalas skolēnus. Lūdzu, kolēģi, kurš par sagatavoto nolikumu, lūdzu balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Nākošais jautājums grozījuma Jūrmalas domas 2022. Gada 25. Oktobra lēmumā par Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas dibināšanu, reorganizējot Jūrmalas pamatskolu un Jūrmalas Vaivaru pamatskolu. Ziņotājs Edgars Bērziņš, Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Edgar.
Labrīt, cienījamie deputāti, ir sagatavots grozījums lēmumā par Luda Bērziņa pamatskolas dibināšanu, reorganizējot Jūrmalas pamatskolu un Jūrmalas Vaivaru pamatskolu. Šī gada 28. Janvārī tika izsludināts konkurss ar iespēju pašvaldībām pieteikties finansējumam, kur provizoriski iespējamais finansējums, ko Jūrmalas pašvaldība varētu iegūt Luda Bērziņa skolas attīstībai, ir robežās no 1,5 līdz 1,7 miljoniem eiro. Un kā viens no nosacījumiem ir attiecīgi, ka ir jābūt pabeigtai reorganizācijai, juridiski pabeigtai reorganizācijai 2027. Gadā. Līdz ar to šī lēmuma būtība ir mainīt juridisko reorganizāciju no 2028. Gada 30. Jūnija uz 2027. Gada 31. Augustu. Pirmkārt un otrkārt arī lēmumā precizēt, ka izglītības iestādē tiek īstenotas speciālās izglītības programmas iekļaujošas izglītības principos balstītā pieeja. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu.
Paldies. Es gribēju teikt paldies, ka jūs rūpīgi sakojiet šiem konkursiem, jo pateicoties tam, tomēr mēs varam iegūt arī krietni naudas summu šīs skolas būvniecībai. Un tagad vēl par apvienošanu. 27. Gadā, bet mēs zinām, ka tālpu vēl nebūs.
Jā.
Kā tas notiks reāli? Mēs tikai juridiski apvienosim un skolas turpinās strādāt kā viena skola, bet savās vecajās telpās.
Jā, tieši tā. Jā?
Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav jautājumu, es domāju, ka mēs balsosim par šo lēmumu. Kurš par? Paldies, tātad vienbalsīgi atbalstam šo lēmumu projektu. Paldies, lai veicās.
Paldies.
Nākošais jautājums ir grozījuma Jūrmalas domas 2023. Gada 28. Septembra lēmumā numur 433 par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēnešu algas likuma noteikšanu. Ziņotājs ir Edgars Bērziņš, lūdzu.
Jā, cienījamie deputāti, ir sagatavots lēmums, kura būtība ir novēst konstatēto tehnisko nepilnību aprēķinos, izglītības iestāžu vadītāju aprēķinos, precīzāk, kā jūs redzat, lēmuma projektā, un tika konstatēta nepilnība pašvaldības budžeta līdzekļu daļā, un ir veikts pārrēķins, un attiecīgi kopējā ietekme 12 mēnešiem pārskatot ir 2907 eiro, ko redzam kā iespēju attiecīgi operēt, izmantojot jau apstiprināto budžetu un aicinu apstiprināt šo lēmumu projektu, izlabojot tehnisko nepilnību, kas bija radusies iepriekšējos aprēķinos.
Paldies, protams, kļūt bija jānovērš, bet sakiet tā, tad es pareizi sapratu, ka jūs papildus līdzekļus no domas neprasiet, ka jūs to spēsiet izdarīt jau apstiprinātā budžeta robežās.
Jā, tieši tā. Mēs rīkosimies apstiprinātā budžeta ietvaros.
Paldies. Vai ir vēl kāds jautājums? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Paldies. Nākošais jautājums grozījuma Jūrmalas domas 2024. Gada 21. Marta lēmumā numur 118 par dalību digitālā darba ar jaunatnes sistēmas attīstības pašvaldībās projektu ziņotāja Solvita Viguli, strateģiskās plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja Lūdzu Solvita.
Labdien, godājumie deputāti! Ir sagatavoti grozījumi lēmumā, kas tika pieņemts iepriekšējā gadā par pašvaldības dalību projektu konkursā par digitālā darba ar jaunatni attīstīšanu. Jauniešu centrs jau šo projektu pieteikumu ir iesniedzis, tas ir arī apstiprināts, un šobrīd gaidām tikai vienošanos par finansējumu piešķiršanu un plānojam ar marta beigām jau uzsākt projektu aktivitāšu īstenošanu. Taču, lai viss būtu korekti pašvaldības dokumentācijā, ir nepieciešams izdarīt šos grozījumus, ko mēs konstatējam iepriekšējā mēnesī, gatavojot budžeta grozījumus, ka ir jāprecizē projekta finansētājs, kas ir Eiropas Savienības atvesaļošanās fonds, kā arī pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts kā neattiecināmās izmaksas. Nekādas izmaiņas summās nenotiek ar šiem grozījumiem. Viss paliek, kā bija lemts, tikai tehniski šie grozījumi, lai viss būtu pareizi. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Nu, projekts ir ļoti nozīmīgs mūsu jauniešiem, lai izdodas, gribētos vēlēt. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot par sagatavoto. Lūdzu, Andrei.
Es vienkārši saņem sūdzību par izprintētu LGBT karodziņu piestiprinātu.
Pagaidi, tagad par, jā, par šo jautājumu.
Par šo jautājumu nav.
Ja nav jautājumu par šo lēmumu projektu, tad kurš par šo lēmumu projektu lūdzu balsot? Solvita, un tagad lūdzu Morozov kungs uzdos jautājumu. Kas...
Ir bijusi konflikta situācija kaut kāda tuvākajā laikā?
Nē, vispār jauniešu centra vēsturā, cik es šeit strādāju, neviens nekad nav izteicis pretenzijas pret šādu lietu.
Vēlāk.
Jā.
Paldies. Tā. Un mūsu papildu jautājums, tātad grozījuma Jūrmalas domas 2024. gada 24. aprīļa lēmumā numurs 179 par jaunatnes starptautiskā programma aģentūras administrētā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-27. Gadam projektu Protu un Dari 2.0 īstenošana ziņotāja Evija Majori, Jūrmalas bērnu un jauniešu centra vadītāja Lūdze Evija.
Labdien! Pagājušās nedēļas piekdienā saņēmām no jaunas starptautisko programmu aģentūras grozījumu projektu līgumam, ar kuru tiek palielināts iesaistāmo jauniešu skaits no 32 uz 42, attiecīgi piešķirot papildus finansējumu apmēram 17 tūkstoši eiro apmērā. Tie arī ir šie būtiskie lēmumu grozījumi, jo šobrīd mēs jau no 32 26 esam apguvuši, un kvotas tuvojās finišam, ļoti ceram, kad aģentūra mums piešķirs vēl papildus kvotas.
Nu, malači. Malači, ja, es domāju, 40 tas ir tik ļoti daudz, kā jūs spēsiet, bet ja tagad jau ir 26, tad šaubas nerodas par to, ka jūs spēsiet un varēsiet palīdzēt vēl vairāk jauniešiem. Ja?
Esam okay. Vieni no labākajiem.
Jā. To mēs zinām, ka jūs esat noteikti viena no labākajiem, prieks par to. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Kolēģi, esam dūšīgi strādājuši, visi jautājumi izskatīt. Paldies par darbu. Sēdi, slēdzu.